and he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Brake Test, ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Δρεάδη.
What the f*** going on?
Brake Test, 2026. Action. Ταραντάν, ταραντάν, ο Σάλος, Σταλόνε. Ο Φράγκο Κολαπίντος σκίζει τη βροχή, γυμνός από τη μέση και πάνω. Προετοιμάζεται, τρέχουν οι σταγόνες, μέσα στις λάσπες. Αυτός είναι ο Φράγκο Κολαπίντο, το καμάρι της Αργεντινής.
Το καμάρι της Αργεντινής. Και μετά από αυτή την εισαγωγή, έχω τι να πω, πες μου.
Τίποτα, είμαστε Φράγκο.
Είμαστε Φράγκο.
Εντάξει, είμαστε καλόν σου.
Δεν ξέρω αν ήταν βροχή υδρότα αυτό που έκανε.
Όχι, έρχεται και εγώ πάνω, ρε. Φού έχει και λασπούλα από κάτω. Πλάτσα έκανα.
Εντάξει, νομίζω προσέφερε θέμα και δεν ξέρω γιατί ήθελε τόσο πολύ να ξεκινήσουμε με αυτό, αλλά ανησυχώ για σένα.
Έλα, πες μου το αυτό το πράγμα. Δεν λέγεται κλαρινό γαμπρισμό, λέγεται κάπως αλλιώς.
Καγκουρισμός. Καγκουράκι λίγο, εντάξει. Όλους σας τους βάζω αυτήν την κατηγορία. Κλαρίνο μπορεί να έλεγα μόνο το Ράσελ, ξέρω εγώ, αλλά επειδή είναι.
Σωστό.
Όλοι οι υπόλοιποι είναι κάγκουρες. Πώς δεν θέλω να σου πει.
Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω ότι γενικώς έχει ένα κοινό περίεργο ο Φράγκο Κολαπίντο. Εντάξει, δεν έχει αφήσει μοντέλα για μοντέλα, λένε τα μίντια κτλ. Παραγγελιά ήταν αυτό το τρέξιμο, είμαι σίγουρος.
Κοίτα, μοντέλα για μοντέλα στην ηλικία του δεν νομίζω ότι θεωρούνται και μοντέλα. Κάτι άλλο έτσι χαρακτηρίζει.
Είναι λίγο πιο όριμες, εντάξει. Ας μην μένουμε σε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, είναι λίγο ζωηρό το παιδί μας.
Μέχρι και με μια πριγκίπισσα τον είχαν χρεώσει.
Δανία.
Της Δανίας. Και εγώ της Δανίας έχω την
αίσθηση. Κάτι σε Ευρώπη ήταν πάντως. Είχε καρφώσει τη σημαία της Αργεντινής και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
Σαν σωστό απεικιοκράτη.
Έτσι ακριβώς. Και αυτή είναι η πειλασμένη Αλπίν που θα έχει τους Μεσεντές του χρόνου. Οπότε έχει να γίνει. Μεσεντές που έχουν και φοβερή συμπίεση. Πάει εδώ το μοτέρ, σκίζει, έτσι.
Εσύ δεν μας τα εξηγήσεις αυτά. Τα ξαναδιάβασα.
Δεν είμαι και.
Ένα τακτοβαράκι χρειάζεται.
Ναι. Κάτσε να πούμε. Χθες ήμασταν και κόβαμε την πίτα. Να πούμε αυτά τα πράγματα.
Και να πούμε ότι κέρδισα το φλουρί στην πίτα.
Καταρχάς, το πιο. Έτσι, τώρα μπορούμε να τα πούμε έτσι. Η τύψα δίπλα μου έχει κερδίσει το 5x5. Σάρωσε το 5x5. Όχι απλά κέρδισε.
Ο δοστρωτήρας.
Κέρδισε το φλουρί, αλλά το σκάνδαλο είναι ότι κέρδισε και το άλλο φλουρί ο Μπουρναράκης και πάλι. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Την επόμενη φορά του δίνουμε μια ξεχωριστή πίτα με ένα κομμάτι, ένα φλουρί, να πάει στο διάλογο και να φάμε οι υπόλοιποι να κάνουμε μια κλήρωση προκοπής. Μπας και πάρουμε για εμείς καμία σειρά. Κάποτε.
Δύο σερή τίτλους θα έχεις που να ράξεις λοιπόν στο κοπίτο πίτα.
Φαντάσου, αφού έφερε δύο φλουριά, το ήξεραν. Κατά βάση το ήξεραν.
Και δύο δώρα. Αφού λέω την επόμενη φορά να φέρετε ένα δώρο αποκλειστικά για τον Τάκη. Να φέρετε και στο γούστο του, ξέρω.
Τι νούμερο φορά, κατευθείαν. Πάρε
ένα τέτοιο.
Εν τω μεταξύ, να σου πούμε ότι το βρήκε στο δεύτερο κομμάτι. Έτσι, δηλαδή, σκότωσε όλη τη χαρά. Πάνω εκεί που ήταν έτοιμη και η Μαρία να τραβήξει τα stories. Όχι η Μαρία Θωμά. Η τραβούσε τα stories. Το βρήκαμε, Μαρία, τέλος. Δεν έχει άλλο. Εντάξει, okay. Μετά μας λένε, έχει και δεύτερο φλουρί. Κάτι έγινε.
Και στο πρώτο τελευταίο κομμάτι το πέτυχα.
Εκεί είχε λίγο.
Σα παίρνει.
Τέλος πάντων, εντάξει, τι να πεις. Εδώ δεν. Ο Στρέλια Μοίρα δεν έχει ο Λεώνης. Anyway.
Αφιερώνω όμως το φλουρί στο break test.
Αυτό. Λοιπόν, το μόνο podcast το οποίο έχει υψηλή συμπίεση, όπως και ο κινητήρας της Mercedes, Παναγία μου. Λοιπόν, τι έχουν κάνει μέσα της, λίγο πολύ τα έχετε διαβάσει και αλλού. Υποτίθεται ότι έχουν μια άλλη λογική στα μέταλλα, μια στα υλικά που χρησιμοποιούν γενικώς. Εκμεταλλεύονται τις ιδιότητες των μετάλλων όταν θερμαίνονται για να έχουν υψηλότερη συμπίεση. Δεν χρειάζεται να πούμε πολύ στα τεχνικά. Γενικά αυτές τις μέρες, προφανώς επειδή δεν υπήρχαν νέα, γράφτηκε ότι ουρακοτάγκος υπάρχει στο ίντερνετ για τη Φόρμουλα 1, αλλά αυτό φαίνεται ότι έχει υπόσταση από την άποψη ότι και η ίδια η Fiat κάνει ένα meeting την επόμενη εβδομάδα, στις 22 του μηνός, για να συζητήσουν τι ακριβώς θα γίνει, γιατί αυτή η ερμηνεία που έδωσε η Mercedes και έμαθε η Red Bull από έναν μηχανικό ο οποίος άλλαξε στρατόπεδο, δεν φαίνεται να είναι παράνομη. Δηλαδή προσθέθηκαν βασικά κάποιες λέξεις οι οποίες λένε ότι η μέτρηση γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Και αυτό υπονοεί, ανοίγει μάλλον ένα παράθυρο για να σε μη θερμοκρασία περιβάλλοντος να γίνονται άλλα πράγματα. Οπότε λίγο πολύ είναι και τη Fiat το όλο θέμα. Οπότε εντάξει, οι ομάδες μπορούν να φτάσουν στα άκρα να κάνουν καταγγελίες στον πρώτο αγώνα. Μόνο σε αγώνα μπορούν να κάνουν καταγγελίες. να πάρει την γνωστή διαδικασία με τις εκδικάσεις εκτός πίστας προφανώς για τέτοια θέματα. Αλλά αυτό κανείς δεν το θέλει στην πραγματικότητα. Οπότε κοιτάνε κάπως να βρουν ένα συμβιβασμό πιο πριν.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι από όλα αυτά που διάβασα όλες αυτές τις μέρες, κατάλαβα ότι βρέθηκε ένα παραθυράκι, θα το εκμεταλλευτούν αυτό το παραθυράκι και ενδεχομένως να μην δούμε κάποια αλλαγή μέσα στο 2026. Νομίζω ότι είναι και πολύ αργά για να γίνει κάποια άλλη εργασία πάνω στον.
Και αργά είναι, και είναι και πολλά τα αυτοκίνητα. Το μερίδιο της Mercedes είναι τεράστιο στον κλειδί.
Ναι, σίγουρα. Και όταν φυσικά με την προπόθεση ότι θα απαγορευτεί αυτό, αυτό θα γίνει από το 27, έτσι. Πω, δεν έχουμε ξεκινήσει καν τη σεζόν 26 και μιλάμε από τώρα για το 27.
Πόσο μακριά βλέπουμε. Ναι, εντάξει, γενικώς έδωσε ψωμάκι αυτό το πράγμα. Και ξαναλέω, είναι το μοναδικό το οποίο έχει προκαλέσει και μια συνάντηση. Οπότε φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Το όλο το υπόλοιπο μπορείτε λίγο πολύ να γνωρίσετε, εκτός από τα μεταγραφικά, γιατί υπήρχαν όντως πολλοί άνθρωποι που αλλάξαν στρατόπεδο. Αλλά οκ, okay, αυτό είναι καθημερινότητα για τη Φόρμουλα 1, όχι κάτι τεράστιο. Υπήρχε ένα rollout τη Audi. Είδαμε Audi και πέρασαν σαν τα χαζά, πηγαίναμε και ανοίγαμε τις φωτογραφίες να δούμε λίγο παραπάνω.
Δεν ξέραμε τι είναι AI, τι είναι πραγματικό, τι είναι. Εν τέλει είπε μέχρι και η ίδια η Audi, είπε θα σας δώσω εγώ φωτογραφίες, παιδιά, αφήστε το.
Ναι, καλά, σιγά μην δώσουν ποτέ.
Ούτως ή άλλως είπαν ότι ήταν δοκιμές για τον κινητήρα, όχι για το σασί καθ' αυτό.
Και δοκιμές, εντάξει, με ένα πάνω όριο, γιατί χρησιμοποιούν ειδικά ελαστικά εκεί πέρα, οπότε προφανώς δεν μπορούν να γυρίσουν όσο θέλουν, οπότε. Ναι, μπορείς να το φτάσεις από όψη, πώς το λένε, από revving τον κινητήρα ψηλά, αλλά απ' την άλλη δεν τον πας ποτέ στα όρια του όπως θα πάει σε ένα γρήγορο γύρο στην πίστα.
Ναι, εντάξει, έχουμε να περιμένουμε. Πήραμε όμως μια μικρή δόση.
Είναι υστέρηση, είναι υστέρηση.
Ναι, ναι, αυτό.
Αυτή η μαγική. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η περίοδος.
Σου αρέσει.
Ναι, ναι, είναι προσμονή, γλυκιά προσμονή. Όλοι είναι αισιόδοξοι, όλοι πιστεύουν ότι έχουν κάνει το φοβερό αυτοκίνητο, το φοβερό κινητήρα.
Δεν ξέρω, εμένα μου προκαλεί πολύ άγχος όλο αυτό. Και χθες η αλήθεια είναι ότι που συζητάγαμε σε αυτό το περίφημο τραπέζι για την τοπική σπίτα.
Δεν είχε τίποτα.
Όχι, δεν είπαμε κάτι, αλλά νομίζω ότι ήταν και η χρονιά που δεν. Αλήθεια δεν ξέρουμε τι να πούμε. Και
ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ένα στρες. Αισθάνομαι ότι δεσμεύομαι, ξέρεις, ότι δίνω υποσχέσεις.
Α, όχι, εντάξει.
Όταν έχει το Τάκης και σε ρωτάει ποιο θα το πάρει.
Λέγε, ποιο θα το πάρει το χρόνο.
Αισθάνομαι, ξέρεις, βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και δεν ξέρω. Αισθάνομαι ότι θα πω τη λάθος απάντηση.
Ναι, πραγματικά δεν βγήκε συνισταμένη και εντάξει, οκ. Περιμένουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα έχει αλλαγές. Δηλαδή, λίγο πολύ όλοι επιλέξαν κάτι διαφορετικό. Αν μπορείς να πεις κάτι, προφανώς είναι για την Mercedes και προφανώς είναι για το Russell, αν είναι η Mercedes πολύ πολύ μπροστά από όλους. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι όλοι λέμε το μακρύ και το κοντό μας. Έχουν προκύψει τις τελευταίες μέρες κάποιες ειδήσεις ότι γενικώς υπάρχουν προβλήματα αναξιοπιστίας εκεί και εδώ. Και πέρα, γιατί λίγο πολύ ξέρεις, αρχίζουν και λένε ότι να, η τάδε ομάδα και τέτοιο. Εγώ θα πω κάτι γενικό, το οποίο ήταν και αναμενόμενο και έχει ακουστεί ήδη για τη CCU, για τις μονάδες δηλαδή που διαχειρίζονται την ηλεκτρονική πλευρά του θέματος. Η Φόρμουλα 1 αλλάζει προμηθευτή από τη φετινή σεζόν και πάει σε μια εταιρεία η οποία όταν κέρδισε ο διαγωνισμό ήταν υγιής, αλλά στο μεσοδιάστημα φαλήρισε βασικά, περί αυτού πρόκειται. Και ανάγκασαν οι ομάδες να βάλουν όλοι ένα budget για να σωθεί η κατάσταση σε αυτήν την εταιρεία. Και όπως είναι φυσιολογικό, σε τέτοιες συνθήκες η δουλειά που έγινε μάλλον δεν είναι καλύτερη. Ακούμε από εκεί και από εδώ διάφορα προβλήματα για συνεργασία της CCU με τους κινητήρες. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, θαστρός. Μπορεί να ήταν και υγιής εταιρεία και να συμβαίνανε. Έχουν συμβεί σε πολλούς προμηθευτές που προσπαθούν να ικανοποιήσουν τόσο αντικρουόμενες απαιτήσεις. Αλλά θα δούμε. Ό,τι και να είναι, αυτό σίγουρα δεν θα κρατήσει πολύ. Το άλλο που ακούμε είναι ότι υπάρχει πολύ βάρος από εκεί και από εδώ. Φάγανε πολύ γαλοπούλες και γλυκά.
Εντάξει, λογικό. Θα χρειαστούν κάποιους αγώνες για να στρώσουν. Δηλαδή, πιστεύω το 1 τρίτο των αγώνων δεν θα χρειαστεί για να ανακαλύψουν τις εξελίξεις τουλάχιστον.
Σίγουρα. Και να βεβαιωθούν ότι διάφορα σημεία του μονοθεσίου τα οποία έχουν προσθέσει βάρος γιατί φοβούνται το ένα και το άλλο, αντέχουν με λιγότερο βάρος, γιατί αυτό γίνεται. Να θυμίσω ότι κάποια στιγμή όταν ξεκινήσαμε με τα πατώματα, είχε φέρει η Αλπίν τότε ένα πάτωμα το οποίο ήταν 10 κιλά. Λιγότερο. Δηλαδή, από ένα πράγμα που ήταν ντούκι, έφερε ένα τσιγαρόχαρτο και έκανε ένα σωρό διαφορά. Οπότε, okay, ναι, θα υπάρχουν εκεί πέρα, προφανώς όχι πλέον στα πατώματα, αλλά μπορεί κάποιος να φανταστεί, παραδείγματος χάρη, στους μηχανισμούς που ρίχνουν τα φτερά που πλέον είναι και μπροστά. Εκεί δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη εμπειρία. Μπορεί να κάνουν κάτι συντηρητικό, κάτι που δεν θα έχει το βάρος στο σημείο και κάτι που δεν θα λειτουργεί και σωστά. Να έχουμε διάφορα τέτοια ευτράπελα και σιγά σιγά να το φέρουν.
Θέλεις να ανοίξουμε τη συζήτηση για το στρατόπεδο της Φεράρι. Και το τι ακούγεται από
το κλάμα. Εντάξει, ναι, μα κάθε χρόνο δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Ναι, εντάξει, απλώς οι φώτες μου φαίνονται ακόμη πιο δυσιόνα τα πράγματα. Δεν ξέρω.
Είναι δηλαδή απεσιόδοξος και ο Φούρναρης στη γωνία που έχει ένα μπατζανάκι μέσα στο εργοστάσιο.
Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Έχουν κατεβάσει ρολά από τώρα. Κάνουν λόγο για καθυστερήσεις στη διαδικασία και στο σασί και ότι κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Έρχεται το τέλος του κόσμου, θα καεί η Ιταλία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή πιστεύω ότι θα γίνει και μια διαμαρτυρία έξω του Μαρανέλο σε κάποια φάση τώρα μέσα στη εβδομάδα. Μόλις φύγουν οι αγρότες, θα πάνε ήδη φόση, ξέρω εγώ.
Θα παρκάρουν τις F40 έτσι
γύρω δεν ξέρω τι γίνεται από εκεί.
Και κάπου εκεί θα έρθει ο Χάμιλτον, ο οποίος θα γυρίσει από την Παταγωνία ή οπουδήποτε, ας πούμε, έκανε τις διακοπές του. Θα πει, παιδιά, τι, μπρο, πώς πάει.
Δεν θα έχει ιδέα από εκεί που είναι. Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν τήρησε τόσο πολύ το break που έλεγε ότι θα κάνει.
Για πες.
Τι, αφού 30 πώς το Instagram έχει κάνει. Όχι, καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος που διαχειρίζεται τα social και δεν νομίζω ότι ο ίδιος ο Λιούις Χάμιλτον κάθεται και γράφει από κάτω.
Μην το λες, κάποτε είχε 21 τηλεμετρία, σου θυμίζω.
Εντάξει, τις ένδοξες εποχές τώρα, δεν νομίζω. Αλλά και πάλι, δεν εξαφανίστηκες, Λιούις, αγάπη μου. Όλη την ώρα φωτογραφίες βλέπω, τι να κάνω.
Ναι, εντάξει, θα δούμε τώρα, θα του έρθει η κρυάδα στις δοκιμές.
Ένα τηλεφωνάκι ο Βασέρο θα το πήρε εκεί όταν είναι πλώς πιγκουίνους ή κάτι τέτοιο.
Listen, Louis, I have to say you about the new motor. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε. Πλησιάζει ο καιρός των δοκιμών. Θα είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία, ειδικά στην πρώτη περίοδο που δεν θα επιτρέπονται και media. Πάλι θα γελάσουμε, θα βλέπουμε φωτογραφίες από 300 μέτρα, ας πούμε, τέτοιο. Εντάξει.
Ναι, εντάξει, έχουμε και τις παρουσιάσεις βέβαια σιγά-σιγά.
Δεν θα δείχνουν πράγματα.
Αλλά ναι, αυτό δεν θα δούμε πολλά πράγματα.
Θα μας κοροϊδεύουν. Στα μούτρα μας.
Τις έχω ξεχάσει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Ναι, αφού χθες κοίταζα το πρόγραμμα.
Δεν τα έχεις ζήσει αυτά τα πράγματα. Κάποτε ο Μπριατόρε έκλεινε, ξέρω εγώ, ένα μεσαιωνικό θέατρο. Παίρναγε 15 μοντέλες. Πάνω περνάγανε, ξέρω εγώ, τα αεροπλάνα της εποχής και τέτοια. Και κρεμόντουσαν οι οδηγοί και πέφτανε με αλεξίματα και τέτοια. Ωραίες εποχές. Ο Έντι Τζόρνταν έφερνε, τέλος πάντων, ό,τι είχε συναντήσει την προηγούμενη βραδιά ντυμένο σε λύκρα. Ήταν ωραία πράγματα.
Ξέρεις κάτι, εμένα αυτά μου λείπουν και ξέρεις, επειδή είμαστε και άνθρωποι της τηλεόρασης.
λίγη
τέτοια, ξέρεις, γκλαμουριά, λίγο, αλλά με τη μια μικρή δόση kits μέσα, έτσι.
Ναι.
Χρειάζομαι μια τέτοια δόση. Δηλαδή, πέρσι η παρουσίαση που έγιναν με όλες τις ομάδες, τέλος πάντων, που έγινε η συνολική παρουσίαση. Εντάξει, okay. Ήταν ένα εντυπωσιακό πράγμα.
Εμένα μου άρεσε γιατί ήταν εντυπωσιακό. Και συνολικό.
Ναι.
Γιατί στο τελευταίο είχαν αρχίσει να συμπληρώνουν τον ίδιο. Ήταν παλιά Williams. Παλιά Williams, ξέρεις τι έκανε, έτσι. Πήγαινε σε μια πίστα και έλεγε: πάνε και την καραζόπορτα, όλοι το καινούργιο αυτοκίνητο. Άντε τώρα, γίνεται έτσι δουλειά.
Απλώς περίμενα κάτι ακόμα παραπάνω. Δεν ξέρω.
Αρέσει για να σου πω τώρα.
Ότι έλειπε λίγο αυτό το κείμενο.
Ο Πίτερ Σάουμπερ πήγαινε εκεί πέρα στη φιλαρμονική, ντυνόταν σαν πιγκουίνο μετά από πήγαινα και από πίσω έπαιζε κλασική μουσική. Το αυτοκίνητο που κάναμε.
Τέχνη.
Τέχνη.
Αυτό θέλω.
Ναι.
Θέλω τέχνη.
Έλατε, έχουν λείψει αυτά τα πράγματα. Δεν το βλέπουμε.
Αλλά την τέχνη, ας πούμε, όπως την έχει στο μυαλό του ο Βασέρ, ο Βολφ. Είμαι σίγουρη ότι έχουν κάποια διαφορετική αντίληψη για το πώς θέλω να παρουσιάσουν ένα αυτοκίνητο.
Παίζει να είναι πολύ πεζός αυτά τα θέματα.
Γι' αυτό σου λέω. Ξέρεις, αυτό. Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχω προσδιορίσει ακόμα. Θα το σκεφτώ λιγάκι.
Ο τότε θα σκουπίσει κάθε γωνία του χώρου που τέτοια μην υπάρχει σκόνη.
Ναι.
Όλα σιδερωμένα και τέτοια. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν θα κάνουν τέτοιο. Δεν θα κάνουν πλέον ιστιοπλοϊκά που κάνουν για αγώνες.
Α, ναι, το διάβασα.
Το κόψαν αυτό.
Ότι υπήρχαν αιχμές για.
Εμείς κάνουμε αυτό.
Ρευστά κεφάλαια.
Ναι.
Σαν το νεράκι, κάπου εκεί.
Εντάξει, πηγαίνουν έρχονται τα λεφτά. Για χαρά. Γίνονται και αλλού αυτά τα πράγματα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι έχει ενδιαφέρον. Χόρνερ και Ελπίν.
Ξέρεις κάτι, μου έχεις βάλει όλα τα δύσκολα σε αυτό το επεισόδιο. Χρειάστηκε να διαβάσω για συμπιέσεις και να διαβάσω για μετοχές. Σιγά,
μην διάβασες. Άσε με τώρα.
Και να διαβάσω και για μετοχές.
Θα γράψεις Χόρνερ 1, πρώτο έτος.
Ναι, δεν καταλαβαίνω, αλήθεια. Okay.
Λοιπόν,
κάτι για ένα 24% κατάλαβα
που
θέλει να πάρει ο Φόρνερ στο διατάφτα.
Υπάρχει λοιπόν ένα μερίδιο μετοχικό στην Alpine που είναι 24%. Το έχουν τρίτη επενδυτές, δεν έχει Alpine στα χέρια της. Αυτό το αγοράσαν το 2023 200 εκατομμύρια, τώρα το 218 ή κάτι τέτοιο. Τώρα το πουλάνε 6 εκατοστάρικα. Δηλαδή είναι τρέλα. Είναι τρέλα πραγματικά το πόσο έχει πάρει αξία αυτό το πράγμα. Είναι ένα μείγμα επενδυτών, δεν είναι ένας. Προφανώς δεν χειρίζεται ένας. Δεν έχει κλείσει αυτή η συναλλαγή και νομίζω ότι ίσως μπορεί να χαλάσει το θέμα σε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι υπάρχει μια προαίρεση ότι η Alpine πρέπει να αγοράσει για αυτή πίσω το ποσοστό και μετά το διαθέσει πάλι.
Ναι.
Και είναι λίγο δύσκολο να πείσει τους μετόχους ότι θα τα αγοράσω 600, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πουλήσω. Αν έχει ένα συμβόλαιο που γράφει, ξέρω, 800, τότε οκ. Okay. Θα είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά το έχει, δεν νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Και από το χώρο δεν είναι εύκολο να πάρεις λεφτά, ακόμη και αν είναι επενδυτών. Δεν είναι από αυτούς τους τύπους. Το δεύτερο είναι ότι ο Χόρνερ θέλει κάτι το οποίο να μπορεί να κάνει να ασκεί έλεγχο. Με 24% δεν ασκείς έλεγχο. Αν πάρει 24% και το management, δηλαδή πετάξει στο να γύρισω το Φλάβιο τον Μπριατόρε.
Αυτό θα κάνει άμα πάρει την ομάδα σου, θα κάνει.
Κοίταξε να δεις. Αν ο Μπριατόρε ήταν 20 χρόνια πριν.
Ναι.
Όχι απλά δεν υπήρχε περίπτωση για αυτό το πράγμα, απλά είναι μεγάλος και είναι επιβαρημένη η υγεία του. Είναι, δηλαδή, εντάξει, το αρέσει, αλλά και πόσο.
Ναι, σίγουρα, οκ. Okay. Είναι μια μορφή στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, έχει ο ίδιος το πάθος, αλλά νομίζω ότι ίσως να μην έχει και την ομάδα από πίσω του από τη στιγμή που, εντάξει, από τότε που ήρθε στο τιμόνι, δεν έχει κάνει και κάτι εκπληκτικό η ομάδα. Δηλαδή, φέτος, πέρσι, είμαστε το 2026 πλέον, τερμάτισε τελευταία.
Το εκπληκτικό είναι ότι επέλεξε να τερματίσει τελευταία. Δεν πήραξε καν το μονοθέσιο καθόλου. Δηλαδή, αυτό χρειάζεται λίγο κότσια για να το κάνεις.
Ναι, αλλά δεν ξέρω αν ήταν και σύμφωνοι όλοι οι υπόλοιποι.
Σίγουρα όχι.
Ναι, αυτό. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει αυτό την θέση του Μπριατόρε και πόσο θα επηρεάσει την εξαγορά από τον Χόρνερ, αν γίνει αυτή.
Ναι, πάντως έχει ένα ενδιαφέρον. Ο Χόρνερ δεν θα καθίσει ήσυχος. Λεφτά έχει από πίσω του, είναι προφανές.
Απλά δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει.
Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, πραγματικά. Και επίσης, αν η Αλπίν όντως έχει κάνει καλή δουλίτσα, που δεν έχει καμία δικαιολογία να μην έχει κάνει καλή δουλίτσα, και η Mercedes έχει κάνει ένα καλό κινητήρα, τότε θα δούμε και άλλα πράγματα πέρα από το προφανή. Ναι, οκ, okay, θα υπάρχουν 8 αυτοκίνητα που ίσως να βρίσκονται μπροστά από τους άλλους, αυτό είναι προφανές. Αλλά από εκεί και πέρα, όλοι οι κορυφαίοι οδηγοί έχουν διάφορες ρήτρες συμβόλαιά τους που λένε ότι αν δεν είσαι το καλοκαίρι, ανάλογα τώρα ποιος είσαι. Ο Verstappen είναι στους 3 πρώτους, το έχουμε δει κι άλλες. Και το είδαμε και φέτος, ας πούμε, αυτό το πράγμα που υπόθηκε. Αν δεν είσαι στους χι πρώτους, που σίγουρα δεν είναι στους 8 πρώτους, αν μιλάς για κορυφαίους, αν μιλάς για τους Leclerc, τον Max, τον Piastri, θα μπορούν να ανοίξουν διάφορες ρήτρες εδώ πέρα. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, να δούμε πώς θα γίνει, γιατί το 27 σίγουρα θα έχουμε μεταγραφικό παιχνίδι. Το καλοκαίρι δηλαδή θα ανοίξουν οι δουλειές μας.
Αυτό θα μας πούμε ψυχολογικά από τώρα για το τι θα ακολουθήσει.
Ναι, πολύ ωραία. Θα πηγαίνει ο Σεταμίδης στους αγώνες εκεί πέρα, θα σηκώνει τα τέτοια. Κατάσκοπος να ακούσει.
Πραγματικά θα στείλουμε αυτή ότι ταξίδι πάμε και δεν πάμε. Θα βάλουμε λιτούς και δεμένους. Εντάξει. Νομίζω θα γίνει και μεταγραφικό παιχνίδι και εσωτερικά στις ομάδες, όχι μόνο
και στους μηχανικούς.
Ναι.
Και ένας που έμεινε προς ώρας είναι ο Λαμπιάσε.
Ναι, έμεινε ο Τζιανπιέρο Λαμπιάσε, ο οποίος δεν το μοιράστηκε ο ίδιος. Ο σύζυγός του μοιράστηκε ότι ο λόγος με τους οποίους έλειπε ο Λαμπιάσε σε μερικούς αγώνες φέτος, σε 2 ή σε 3, δεν είμαι σίγουρη, ήταν επειδή η ίδια διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.
Το οποίο δεν ήταν να το μοιραστεί τελείως δημόσια.
Ναι, αλλά νομίζω ότι
σημερινή εποχή.
Εντάξει. Είδαμε πολύ και συναισθηματικά φορτισμένο τον Λαμπιάσε στον τελευταίο αγώνα. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Το είπε και ο Max Verstappen ότι δυσκολεύτηκε πολύ ο μηχανικός του φέτος, αλλά ότι δεν πάει πουθενά. Και επίσης έχει κάνει και άλλες δηλώσεις στο παρελθόν ο Max Verstappen, που είχε πει ότι όταν φύγει ο Λαμπιάσε, τότε θα φύγω κι εγώ. Οπότε νομίζω ότι και η ίδια η Red Bull ήθελε να τον κρατήσει, ό,τι και αν ζητούσε αυτό.
Εντάξει, ο Max το έχει πει αυτό και για τον Μάρκο. Α, δεν τον ήθελα να πηγαίνει σε κάποιο γυροκομείο στην
Ελλάδα. Εντάξει, αλλά έγιναν πολλά με τον Μάρκο στο μεταξύ. Δηλαδή...
Κάτι ψηλά.
Ναι.
Κάτι ψηλά.
Νομίζω ότι υπήρξε εκεί λίγο μια ρήξη.
Πάντως έχει ενδιαφέρον το ότι ο Λαμπιάσε θεωρητικός, γιατί κανείς δεν βγήκε ξεκάθαρο το οποίο αυτό, έχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες να πάει σε πολύ καλύτερη θέση από μηχανικός οποιοδήποτε οδηγού. Οπότε δεν είναι απαραίτητο ότι οι καριέρες αυτών των δύο στο επόμενο του βήμα θα συμπίψουν. Θα δούμε.
Ναι, όχι, αλλά τουλάχιστον όσο είναι στη Red Bull ο Max Verstappen, νομίζω ότι
είναι παρεούλα. Τα δυο τους. Εγώ και εσύ.
Εγώ και εσύ μαζί.
Αυτά. Λοιπόν, εντάξει, από Φόρμουλα 1 εγώ δεν έχω κάτι άλλο σε μπλοκάκι μου. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι εσύ.
Όχι απαραίτητα. Έχω την επιστροφή του Zhou Guanyu αυτή τη φορά τα χρώματα της Cadillac.
Πήγε στην ομάδα του μάνατζερ του.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Ήταν σχετικά αναμενόμενο από τη στιγμή που ο Graham Lawton είναι ο μάνατζερ του. Ο Τζακ Ντούχαν οριστικά εκτός του προγράμματος της Αλπίν. Επίσης αναμενόμενο. Τώρα δεν ξέρω, θα βάλει πλώρη για Super Formula. Αυτά διάβασα. Τώρα...
Αυτό είναι ερωτηματικό με τη Super Formula.
Αλλά στο δεν είχε πάει πολύ καλά.
Δεν είχε πάει, αλλά η ομάδα τον στήριζε. Νομίζω ότι θα είναι στη Super Formula. Δεν ξέρω αν θα έχει ρόλο στη Formula 1 αυτό.
Ναι, δεν νομίζω ότι το έχουν ξεκαθαρίσει. Πάντως τον αποχαιρέτησε η Αλπίν οριστικά. Απ' την άλλη, καλωσόρισε έναν άλλον οδηγό, τον Βίκτορ Μάρτιν.
Έτσι, επιτέλους. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
Στο πρωτάθλημα αντοχής, λοιπόν, θα αγωνιστεί ο Βίκτορ Μάρτινς. Και παράλληλα ανακοινώθηκε και από τη Williams, που αυτό που συζητούσαμε είναι ότι περίεργο.
Ναι, μπορεί να είναι στο simulator, δεν ξέρω. Ναι. Κάπου τον θέλει η Williams. Γενικά, ξέρετε, ίσως κάποιοι παρεξηγούν μερικές φορές μεταδόσεις, γιατί έσταζα μέλη για τον Μάρτινς. Mm-hmm. Δεν είναι προσωπική προτίμηση και καλά. Οκ, okay. Όσο ξέρουμε, και για τον Μάρτινς ξέραμε, γιατί είναι πάρα πολύ ενεργός ο αδερφός του και αυτός έρχεται στους αγώνες κάρτινγκ, οπότε λίγο πολύ έχουμε μια εικόνα. Έχουμε τους κατασκόπους μας λίγο στο διεθνές κάρτινγκ και μαθαίνουμε πράγματα. Είναι καλός επαγγελματίας. Δηλαδή, ό,τι μαθαίναμε ήταν καλό για αυτόν. Και αυτό αποτυπώνεται από το ότι θα πάρει, θα έχει εργοδοσία ουσιαστικά από δύο πολύ μεγάλα ονόματα. Και κάπως κατάφερε να τους πείσει αυτούς τους δύο, που δεν είναι αυτονόητο, ότι είναι OK να είναι και στο WEC και στη Φόρμουλα 1, σε οποιονδήποτε ρόλο.
Ναι, και εγώ από τους αγώνες Φόρμουλα 2, ξέρεις, δεν είχα παρακολουθήσει πάρα πολλούς, αλλά ο Μάρτινς νομίζω ότι ήταν ένα ταλέντο που τον στήριξαν πολύ και οι ίδιες οι ομάδες. Και που ίσως θα έξεκε κάτι παραπάνω, αλλά.
Ήταν άτυχος. Okay,
ήταν άτυχος αυτό που λέμε πάντα, η φουρνιά των νέων οδηγών που ήρθε τώρα στην Φόρμουλα 1. Τι άλλο θέλεις να σου πω, για Σερ Μπιανκί?
Ναι, ήταν μια καλή ιστορία σήμερα. Ένα καλό τελείωμα, μάλλον, τη ιστορία σήμερα.
Ναι, γιατί πραγματικά δυσαρεστήθηκα όταν βγήκε η είδηση ότι κλάπηκαν από το σπίτι του πατέρα του. Ζιλ Μπιανκί, νομίζω Φιλίπ λένε τον πατέρα του. 9 καρτ, συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου καρτ που οδηγούσε ο Ζιλ Μπιανκί πριν κάνει το βήμα για τα μονοθέσια. Τέλος, καλό να καλά, γιατί βρέθηκε τελικά το καρτ. Είχε κάνει και μια έκκληση ο ίδιος στα social media ότι αν το δείτε σε κάποιες πίστες και αυτά, ειδοποιήστε μας. Νομίζω ότι η αστυνομία το έλυσε εν τέλει από τα συμφραζόμενα. Βρέθηκε, επέστρεψε στο σπίτι του πατέρα του Μπιανκί και. Ναι, δεν ξέρω.
Είναι μια πολύ σεβάσμια προσωπικότητα ο πατέρας του Μπιανκί γενικότερα.
Σίγουρα. Απλώς ξέρεις, ήταν περίεργο ότι τα έκλεψαν και νομίζω ότι δεν κατάλαβαν και τι έκλεψαν.
Είναι πιθανό να μην κατάλαβαν.
Ναι.
Είναι πιθανό να μην κατάλαβαν. Είναι πιθανό να μην έχουν και σχέση με τον μηχανικό αθλητισμό γενικά.
Ναι, αυτό, πολύ πιθανό.
Έκανε ό,τι έκαναν.
Είναι μικρό.
Τέλος πάντων, δεν έχει τόσο σημασία. Καλό είναι που έχουμε ένα happy ending και κάθε φορά που θυμόμαστε τον Ζουλ, θυμόμαστε ένα μεγάλο ταλέντο που δυστυχώς έφυγε από ένα. Θα μου πείτε και τι είναι, τι μπορεί να χαρακτηριστεί αλλιώς. Ένα αχρίαστο περιστατικό, πραγματικά αχρίαστο, τραγικό περιστατικό. Κρίμα. Λοιπόν, να πάρω λίγο τη σκυτάλη, να μιλήσουμε για Οκεανία.
Ουλαλά.
Οκεανία, Νέα Ζηλανδία.
Στην άλλη άκρη του κόσμου.
Ναι, γιατί ως γνωστό λέω, όταν δεν έχει Φόρμουλα 1, κάθε και βλέπει ό,τι υπάρχει τέλος πάντων.
Και ειδικά άμα έχει και ένα κρύωμα και να κάνει στο σπίτι το λιώνεις, θα κάνει.
Ισχύει αυτό, ισχύει. Λοιπόν, αυτό δεν το έχανα βέβαια, ανεξάρτητα του κρυώματος. Να πούμε λίγο το κόνσεπτ, έτσι. Οι πιτσιρικάδες που βρίσκονται σε Φόρμουλα 3, regional επίπεδο, Φόρμουλα 4. Τον χειμώνα προφανώς μπορεί να κάνουν δοκιμές στην Ευρώπη. Έχει χιόνια, έχει κρύο. Άμα έχει πολύ κρύο, τα ελαστικά δεν λειτουργούν. Δεν έχει νόημα. Οπότε οι μισοί πρακτικά πηγαίνουν στη Νέα Ζηλανδία, στο Θεό σας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η άλλη είναι νέα μόδα αυτή, περισσότεροι πλέον, γιατί είναι πιο οργανωμένο το πρωτάθλημα, πηγαίνουν στα Εμιράτα. Ας αφήσουμε τα Εμιράτα, ας πάμε στη Νέα Ζηλανδία. Στη Νέα Ζηλανδία έχει μαζευτεί όλος ο καλός κόσμος. Και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν τι θα έκανε ο Καλέ Ροβάμπερα στο αγωνιστικό του ντεμπούτο με μονοθέσιο, γιατί έχει κάνει άπειρες δοκιμές, είναι γεγονός. Τα πράγματα δεν πήγαν πάρα πολύ καλά για αυτόν στις κατακτήριες δοκιμές, στις πρώτες. Εκεί γενικά γίνονται 4 αγώνες. Υπάρχουν 2 περίοδοι δοκιμών. 2 αγώνες λοιπόν γίνονται βάσει την περίοδο δοκιμών. Ο άλλος είναι ένας reverse grid και ο άλλος είναι από τους ταχύτερους γύρους του πρώτου. Είναι κάπως κομπλικέ το όλο θέμα, αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι γενικά. Γίνονται 4 αγώνες σε 4 Σαββατοκύριακα. Οπότε σε ένα μήνα παίρνουν όσα χιλιόμετρα παίρνει ένας οδηγός μια ολόκληρη χρονιά.
Και νομίζω και ότι όλη αυτή η διαφορά στο φορμάτ.
Είναι ευκαιρίες.
Κάτι διαφορετικό, είναι ευκαιρίες. Ναι, αυτό.
Είναι ευκαιρίες. Οι πίστες γενικά είναι old school εκεί πέρα, δεν συγχωρούν πολλά λάθη. Είπαμε, ο Ροβάμπερα με το ζόρι έμπαινε στη δεκάδα. Στα δεύτερα προκριματικά πήγε καλύτερα. Σίγουρα έχει ένα θεματάκι όσο αφορά την συνύπαρξη με άλλα μονοθέσια. Είναι προφανές αυτό, βέβαια. Βγήκε εκτός πίστας, αλλά έφαγε μια καλή από τον Mason. Για καλή του τύχη δεν έσκασε πάνω σε ένα τοίχο, ο οποίος ήταν εκεί πέρα γιατί διαχωρίζει άλλες χαράξεις. Δηλαδή δεν ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να είναι, αλλά το ξέρουνε. Είναι γενικά πίστες grade 3, δεν είναι δηλαδή φοβερές πίστες σχέση με τη Φόρμουλα 1. Γενικά ήταν δύσκολο το τεμπούτο. Εντάξει, κερδίσαν άλλοι προφανώς. Ούγκο Γκουντσούκου, ο οποίος ψηλώνει ακόμα, πρέπει να έχει φτάσει στο 2.50. Το παιδί αυτό είναι όμως γρήγορος αδιάολος και φοράει και αυτή τη φοβερή, το φοβερό κράνος του Μάριο Αντρέτη και πραγματικά το λατρεύεις. Αυτός κέρδισε δύο από τους αγώνες. Ένα αγώνα κέρδισε ο Louis Sharp, ο τοπικός που τρέχει στη Φόρμουλα 3, δείχνοντας ότι okay, το πέρασμα στην Ευρώπη ήταν δύσκολο, ήταν καλός οδηγός. Αλλά αυτός που πραγματικά αν έβλεπε τους αγώνες δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον προσέξει είναι ο Slater, ο οποίος πέρναγε από εκεί που δεν πέρναγε κανείς, τρομοκρατούσε οδηγούς με έναν τρόπο που μόνο ο Max Verstappen το κάνει. Τελευταία, γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι πολύ γρήγορα στη Φόρμουλα 1. Αυτό μπορώ να πω, δεν ξέρω το πότε, αλλά θα είναι πολύ γρήγορα.
Μακάρι, και εντάξει, για τον Ρουβάν πέρα νομίζω κάθε αρχή και δύσκολη, δεν
μπορούμε
να κρίνουμε από τώρα. Θα το δούμε, εν καιρό εδώ θα είμαστε. Κάθε εβδομάδα.
Και στην κυβέρνηση ήταν ο Λίαμ Λόσον, ο οποίος πέρυσι είχε δει το Λίμπλαντ να κάνει πράγματα και θάματα στο κοινό πρωτάθλημα. Φέτος δεν ξέρω τι είδε. Πάντως έγινε χαμός. Είχε πάρα πολύ κόσμο και πολύ λατρεία για τον Λίαμ Λόσον. Και τον είδαμε χαμογελάει, που γενικά είναι λίγο δύσκολο αυτό το θέμα.
Ναι, σίγουρα, αλλά οκ, στην πατρίδα του είναι και λίγο χαλαρός στο διάλειμμα. Ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με καινούργιο teammate. Ο Χάτζαρ από την άλλη.
Ετοιμάζεται για τα δύσκολα.
Ετοιμάζεται για το, πραγματικά για τα δύσκολα. Θα πέσει στα βαθιά.
Τι βαθιά, κρατάει.
Με ένα Μάρκο λιγότερο.
Με ένα Μάρκο λιγότερο, ναι. Να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, το άλλο νέο που σου έχω είναι ότι αυτό είναι λίγο ευαίσθητο. Προέκυψε σήμερα. Έχει να κάνει με την Πρέμα. Η Πρέμα, για όσους δεν ξέρουν, είναι η κορυφαία ομάδα στις μικρές κατηγορίες. Ήταν στα χέρια της οικογένειας Ρωσίν. Αυτή την έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο μπαμπάς. Ο Άγγελο μέχρι και στην Ελλάδα έχει στήσει μονοθέσια στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, στο Θεό σας. Έχει και μια ελληνικής καταγωγής γυναίκα, ο Ρενέ, που είναι ο γιος του Άγγελο. Αυτοί λοιπόν είχαν πουλήσει ένα μερίδιο πλειοψηφικό στον Lance Stroll το 2014, θυμάμαι καλά. Αυτός το παραχώρησε το 2021 στην Deborah Meyer, την οποία τη δοξάσαμε για το Iron Dames, γενικά για τον τρόπο που κινείται. Μια ευγενική καταγωγή κυρία, η οποία είχε αρκετά μεγάλο πορτοφόλι. Βέβαια, το πώς μανατζάρισε την όλη ιστορία με την Πρέμα ήταν μια ιστορία δύσκολη τα τελευταία χρόνια. Την πήγε στα πρωτότυπα, στα hypercars, την πήγε στο IndyCar. Έσκασε ένα σκασμό λεφτά, πάνω από 50 εκατομμύρια από ό,τι λένε, και ξαφνικά.
Έχει πολλούς οδηγούς.
Ναι, εννοείται. Ξαφνικά το 25 έκλεισε κάθε χρηματοδότηση. Και ναι, μεν. Μιλάμε για δύο εταιρείες, δηλαδή το αμερικάνικο δεν είναι η ίδια εταιρεία με την ευρωπαϊκή και γενικά ο κόσμος πίστευε ότι μπορεί να κλείσει ή να πουληθεί το αμερικάνικο κομμάτι, αλλά το ευρωπαϊκό δεν έχει κανένα λόγο να έχει πρόβλημα οικονομικό, γιατί θεωρητικά δεν επικοινωνούν αυτά τα δύο. Αλλά σήμερα τα νέα ήταν ότι η οικογένεια Ρωσίν αποσύρεται από την Πρέμα, από το παιδί της ουσιαστικά, το οποίο δημιουργεί δύο ερωτήματα αυτονόητα: τι θα γίνει με την Πρέμα και δεύτερον, τι θα γίνει με τους Ρωσίν. Αν θα ξεκινήσουν κάτι από το μηδέν.
Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποχαιρετήσουμε την Πρέμα, αλλά είναι και συναισθηματικό. Δηλαδή, πάντα στις μικρές κατηγορίες, πάντα είναι εκεί η Πρέμα και έχει αναδείξει πολλά ταλέντα. Είναι και στην Αθήνα Academy και στο γυναικείο μέσα, έχει ενισχύσει και τις γυναίκες οδηγούς. Γενικά, όπου μπορεί να ενισχύσει νεολαία και αυτά, θεωρώ ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ το μηχανοκίνητο αθλητισμό και έχει μεγάλη κληρονομιά. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Κρίμα είναι, αλλά την άλλη επιχειρήση είναι.
Επιχειρήση είναι. Όντως και στις μικρές κατηγορίες πάντα αυτό το πράγμα. Το άνοιγμα, γενικώς το ρίσκο είναι αυτό που οδηγεί, γιατί τα μεγέθη δεν είναι εύκολο να τα ανακτήσει. Είναι μεγάλα τα μεγέθη για πολύ μικρές εταιρείες. Οπότε, ναι, αυτή τη μοίρα την είχε και η Κάρλιν και έγινε Ρόντιν, γιατί την αγόρασε κάποιος άλλος και παραμένει κορυφαία ομάδα, χωρίς ο Τρέβορ Κάρλιν να κάνει κάτι άλλο. Σταμάτησε.
Ναι.
Είμαι σίγουρος ότι είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά. Η γυναίκα του δουλεύει άλλωστε και στη Φόρμουλα 1 και τέτοια. Η Ρωσίν είμαι σίγουρος ότι σαν οικογένεια έχουν κάνει τα κουμάντα τους. Αλλά. Δεν ξέρω, είναι ανήσυχα πνεύματα. Και ο Ρενέ είναι ακόμα μικρός. Ο Καπιέτο, που είναι ο μεγάλος του συνέτερος και αρχιμηχανικός, και αυτός έχει ένα παιδί, okay, αλλά γενικά είναι άνθρωπος μηχανικού ταδισμού. Θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη αν τραβήξουν, ξέρεις, μαύροι, ρίξουν μαύρη πέτρα και φύγουν από το μηχανικό ταδισμό.
Θα τελειώσουμε έτσι νοσταλγικά αυτό το επεισόδιο.
Τι, με την Πρέμα.
Με την Πρέμα, ναι.
Εντάξει, θα έχει κάποτε ίσως ενδιαφέρον να πούμε πώς έχουν περάσει από εκεί. Θα εκπλαγείτε, δηλαδή. Και το κυριότερο, πώς τους έχει κάνει την οτροπία τους, πώς έχει διαμορφώσει την οτροπία τους. Έχει περάσει μέχρι και ο Στρόλ βασικά, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Τέλεια.
Τέλεια.
Εγώ και θα σου πω, έχω μια ιστορία, αλλά θα κρατήσω το επόμενο επεισόδιο.
Όπα.
Δεν θα σου κάνω
σπόλιο. Ένα τυράκι, λίγο.
Ας μιλήσουμε μια μεγάλη συγκεκριμένη.
Πώς τα πέταξε αυτό το πράγμα. Εντάξει, πριν βγούμε στον αέρα, είπαμε ένα σωρό πράγματα και δεν μου είπε τίποτα.
Εντάξει, αφού τα συζητήσαμε τα πολλά-πολλά. Απλώς τώρα το ένα το καλό θα είναι η έναρξη για το επόμενο επεισόδιο. Δεν σου φτάνει. Θα μιλήσουμε για μια μεγάλη συλλογή αυτοκινήτων. Κάπου στο Μονακό. Σε μια αποθήκη.
Το Αλόνσο λες.
Όχι.
Το Αλόνσο όμως. Τι παρά, τι έφερε.
Α, το είδα, ναι.
Ωραία αυτοκίνητα. Πολύ ωραία αυτοκίνητα, εντάξει. Ξέρει να τσιμπάει από ένα καλό αυτοκίνητο από κάθε εργοδότη. Οπότε νομίζω ότι τελικά και αυτό το έκανε.
Άμα ότι πολύ αλλιώ ήταν τότε ποιο.
Ναι, όχι, πέρασε από συγκεκριμένου εργοδότε που είχαν αυτοκίνητα. Δεν πήγε στην δουλειά σου. Πώ θα αποκτήσω μια φοβερή μαθήση.
Δεν πάει για 360 ο Φερνάντο.
Όχι, όχι, όχι. Και έχει και ωραία παρέα. Τι έγινε τελικά, θα γίνει μπαμπά.
Δεν μα το έχουν επιβεβαιώσει οι ίδιοι επίσημα, αλλά όλα τα μέσα. Και τα ισπανικά και τα ιταλικά και τα αγγλικά το έχουν επιβεβαιώσει.
Εγώ πότε θα γίνω μάνα.
Αν μα κάνει το κουτσούβελο, μείτε στην πίστα. Τώρα από Μάρτιν τα συζητάμε.
Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτά. Breakfast 2026, επεισόδιο 1. Φτάσαμε στο τέλος. Σας είπαμε ότι θα είμαστε χειμώνα παρέα και το εννοούμε.
Ναι, ναι, κάθε εβδομάδα εδώ θα είμαστε και επιστρέψαμε και στα μισά ώρα επεισόδια. Δεν ξέρω, μου φάνηκε ότι πέρασε πολύ γρήγορα αυτό.
Ισχύει αυτό το πράγμα. Κακομάθαμε με τα comments. Εν τω μεταξύ, μου έχονται ακόμα ειδοποιήσει από εκεί πέρα, έτσι.
Από τα σχόλια.
Μπαίνει κανένα και βάζει. Παιδιά, δεν θα κάνουμε άλλο. Τελείωσε.
Εντάξει, ξέρει, μπορεί εν ώψη τη νέα σεζόν.
Ναι, κάθε
σεζόν. Θα το σκεφτούμε. Θα το σκεφτούμε. Κάτι θα κάνουμε. Γιατί καινούργια διασκεδάσαμε.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά για αυτή τη βδομάδα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα από τον Κωνσταντινόπουλο.
Και τη Μαρία Ανδρεάδη.
Καλή σας συνέχεια.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Ανδρεάδη. And he's saying to Hamilton, what did you do? He break tested me.